Hej og velkommen til mig, min moster. Mit navn er Markus, jeg er 27 år uddannet, kan mærke kom på CBS og har mit eget reklamebureau. Min moster hedder Hanne, hun er 58 år og så uddannet, kan mærke kom på CBS og har sit eget konsulentfirma. Og vi hedder så begge to Feldhus til efternavn. Mig og min moster mødes en gang om ugen for at diskutere noget af det, som går os på i verden. Og vores overforbrug, køb og smid væk, kulturprodukter og dårlig kvalitet, som går i stykker, er noget af det, som går os på. Fordi det betyder noget for verden, hele verden, hvordan vi opfører os. Det sætter et aftryk på klimaet og på miljøet og på selve vores fremtidige livsbetingelser. Således er vi på den igen. Hej moster.
Hej Markus.
Vi har fået en opfordring af en af vores lytter til at gå længere ned i følelsen af skam. Vi har jo tidligere nævnt skam i bibemærkninger i forskellige episoder, men nu går vi altså dybt. Afsnittet her er simpelthen dedikeret til skam, som jo er en ubehagelig følelse, men også en vigtig del af vores mentale model og den måde, vi ser verden på. Tidligere har vi også skrevet blogindlæg om, hvordan vores mentale modeller udvikler sig. Og her analyserer vi os faktisk frem til, at der i hvert fald er tre vigtige faktorer, der præger os. Og for alle skyld, inklusiv min egen, så tænker jeg, at vi lige tager dem en gang til.
Okay, vil du lægge ud?
Det kan jeg godt. Det første er nødvendighed. Eller med andre ord, de praktiske rammer, de praktiske betingelser for vores liv, som så bestemmer, hvad der er nødvendigt og ikke er nødvendigt. De betingelser er selvfølgelig afgørende for, hvilke muligheder og begrænsninger vi har. Vi snakkede for nogle uger siden om min oldemors køkkenkniv, som du stadig bruger. Og der fortalte du også om, at hendes model, mental model, var radikalt anderledes end vores.
Ja, altså noget af det, der adskilte hende mest for os, det er, eller var, at hun... Hun faktisk ikke definerede sig selv som forbruger, tror jeg. Men hun definerede sig selv som husmor. Hun levede jo blandt andet under 2. verdenskrig, hvor der var mangel på alt. Hun var jo slet ikke bekendt med det overflødige samfund, som vi lever i i dag. Og når hun købte noget, så forestillede hun sig helt bestemt, at det skulle holde hele livet. Og meget af hendes tilværelse gik med at fremstille den mad, de skulle spise. Og du ved, lappe sokker og andet tøj og sy og strikke selv og sådan noget. Ganske simpelthen ikke fordi hun var specielt optaget af det, men det var fordi, det sådan var betingelserne dengang. Og der kunne man jo ikke bare gå ned og købe færdiglavet mayonnaise eller helt færdiglavet retter overhovedet. Og det der med at købe nyt tøj, det var dyrt, og udbuddet var ikke særlig stort og sådan noget.
Nej, så det var altså bydende nødvendigt for hende at både at undgå madspild og at hun skulle købe ting, der holdt længe, for alternativet var at gå sulten i seng og gå i slemt hullet tøj.
Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
Og den anden faktor så for vores mentale modeller, det er vores evne til at få succes og dermed opnå social status under de her givne betingelser, der også er. Og det handler om den anerkendelse, vi får fra vores omgivelser. Hvordan tror du det var? Hvordan kom det til udtryk hos hende?
Altså sådan som jeg har fået fortalt det, så var der jo status dengang i at føre et stort hus, som det hed. Og hun havde jo, som vi fortalte i det tidligere afsnit, faktisk 40 mennesker på kost til 4 måltider om dagen under krigen, fordi de havde så mange ansatte på gården. Og det der med at føre et stort hus, det skulle både være økonomisk og effektivt. Og det var sådan noget, man vidste om hinanden i lokalsamfundet. Ikke? Hun boede jo ude på landet, nede på Lolland. Og dernede, der gik sladeren jo ligesom den gør i dag. Og der var ikke nogen tvivl om, at det der med at have en effektiv og økonomisk husholdning, det var også noget, min morfar, altså din oldefar, gik utrolig meget op i. Så det var sådan noget, man vidste om hinanden, og hun var dygtig. Det var det, vi altid fik at vide om hende. Og hun var en dygtig husmor.
Okay.
Men så er der jo den tredje faktor, altså det modsatte af status, nemlig skam, som vi så skal snakke om i dag, ja. Som vi har sat ind som en af de vigtigste faktorer for vores mentale modeller. Og her kan jeg kun gentage, at det for din oldemor ville have været fuldstændig utænkeligt at smide mad ud. Altså hun ville virkelig have skammet sig, hvis hun bare høvlede en masse brugbar mad i skraldespanden, fordi hun ikke lige gad spise det den dag. Altså sådan som vi andre kan finde på, ikke? Hun ville heller ikke have haft en forestilling om, at hun bare kunne gå ud og købe noget nyt, hvis hun lige pludselig havde lyst til at købe noget nyt. Altså i dag kan man jo godt finde på at skifte alle sine håndklæder ud, for at få nogle nye lækre modefarver på badeværelset, sådan så kan folk kan se, at man er med på det nyeste nye. Og det ville hun aldrig have gjort. Hun havde købt de håndklæder, hun skulle bruge, og de lå stablet fint i et stort skab nede på gangen. Så selvom hun jo, altså fordi det jo tilhørte den bedre del af borgerskabet, ville have haft råd til at købe noget nyt, så ville det simpelthen for hende have været dårlig stil. Altså det er sjovt at tænke sig, ikke? Altså i dag er det jo god stil at have det smarteste og det nyeste og de rigtige modefarver og sådan noget. For hende ville det simpelthen have været dårlig stil.
Nej, som jeg har forstået det, så var der ikke status i det nye i hendes verden. Der var status i det holdbare.
Præcis. Til gengæld, og her kommer noget sjovt, ikke? Til gengæld så skammede hun sig jo ikke over at sidde og ryge indenfor. Heller ikke, når alle hendes børnebørn var til stede. Det var der i øvrigt overhovedet ikke nogen, der skammede sig over dengang. Og jeg kan ikke udelukke, at min mor hun sad og røg, mens hun sad og madede mig. Altså, sådan var det.
Ja, det er så til gengæld lidt svært at forestille sig i dag.
Ja, det er det. Men det er jo det, der er en vigtig del af historien, det er, ja, at vores mentale modeller ændrer sig hele tiden. Altså, tiderne skifter, og vores forståelse, altså det her er jo vigtigt, det er jo vores forståelse af verden. Dengang var man jo ikke klar over, ja, det kan godt være, at det var begyndt at komme frem, at det der med rygning ikke var skidesmart, ikke? Men det var ikke noget, der havde lejet sig i folks bevidsthed på den måde, og slet ikke det der med passiv rygning og sådan noget. Tilsvarende, så kan man jo sige, at din oldefar, hvis han havde været ude, de havde været ude til et godt middagsselskab og fået noget god rødvin, og han måske havde drukket det meste af sådan en flaske, så kørte han da bare hjem. Altså, fordi det var jo det, man gjorde, og der var heller ikke nogen andre muligheder for at komme hjem. Og det gjorde man jo selvfølgelig. Altså, det er jo igen forståelsen af verden. For det første var der sikkert kun ham på vejen, fordi der var ikke ret mange biler dengang, ikke? Men også fordi man ikke, der havde man ikke statistik over, hvor farligt det var, og så ens forståelse af verden var noget andet, så selvfølgelig kørte man, når man havde drukket vin, det var der ikke noget problem.
Here's something else you ought to try, and soon. Lucky Strike. Why? This is all the taste a smoker could want. Once you start getting that taste, you'll want to keep getting it. Get lucky. The taste to start with, the taste to stay with. Lucky strike.
Why? Wow. Okay, jamen altså, tingene ændrer sig. Nu har vi i hvert fald konstateret, at det, vi skammer os over, ændrer sig med de normer, der er i samfundet. Og måske skulle vi lige tage, ja, det er jo så ikke et skridt tilbage, for det der var jo virkelig historie fra den gamle tid, men så et skridt til siden og se på, hvad skam egentlig er. Altså, skam handler om de andres blikke på os. Vi ser os selv med andres øjne, og vi frygter, at de vurderer os negativt. Skam er det, der får os til at rødme og giver os lyst til at synke ned i jorden eller krybe ind i vores eget lille musehul, når vi ikke lever op til vores egne eller til samfundets normer eller idealer. Og det kan man læse om i den lille bog Skam, som er udkommet som en del af Aarhus Universitets bogserie Tænkepause. Den er god.
Ja, det er en fantastisk lille bog. Og her kommer forfatteren også ind på, at vi jo alle sammen kender skam helt tilbage fra Adam og Eva, som jo efter at have spist et æble af kundskabens træ, fik evnen til at se sig selv udefra. Og i det øjeblik, de gjorde det, så skyndte de sig at dække sig til med finbladet, fordi de skammede sig over deres nøgenhed.
Ja, og den skam handler jo så om skam over sig selv. Altså fordi man tror, man er grim, eller dum, eller har en lille tissemand, eller er for fed, eller sådan som jeg var, da jeg var teenager, alt for tyndt. Et langt hyl, som jeg blev kaldt, mens jeg prøvede at tage på ved at drikke, eller weight gainer, eller hvad det end var. Altså, men det er jo en meget negativ ting, fordi det handler om vores selvværd.
Ja, og det er, derfor gider vi heller faktisk ikke snakke om det. Det kan vi, det må der være nogle andre, der tager sig af. Vi skal snakke om den skam, som kommer i kølvandet på vores opførsel, uanset om vi er tykke eller tynde, eller store eller små tissemænd. Og den skam er nemlig ikke helt så tosset endda. Man kan faktisk godt sige, at den har mange positive elementer i sig. Så lad mig lige læse lidt op fra bogen, den her dejlige lille bog om skam.
Ja.
Han skriver, den positive skam bruger vi til at orientere os i forhold til andre menneskers grænser, til at opretholde fælles værdier, eller til at reflektere over vores egne handlingers retfærdighed. Han fortsætter. Den positive skam er en uundværlig komponent i et hvert samfund, fordi den begrænser vores trang til selvudfoldelse og installerer en bekymring i os for, hvilke handlinger, der er til det fælles bedste. Den kropsliggør, og her mener han jo for eksempel det der med, at man rødmer. Den kropsliggør en modstand mod at afvige fra normer, som kan beskytte kollektivet mod skamløse og farlige mennesker, der ser verden som en legeplads for deres egen behov. Så kan man jo godt se, at skam har en vigtig og konstruktiv funktion i verden.
Ja, fordi når det sættes op på den måde, så betyder det jo også, at hvis ikke vi har en skam i livet, jamen, så kan vi jo ikke være en god kæreste, eller en god ven, eller en god borger, fordi det er jo det, der den positive skam. Altså, det bringer os frem til... Det her bringer os frem til, hvordan vores forståelse af verden er ved at ændre sig radikalt i de her år. Det er jo sådan set det, som det er lidt peger hen imod, fordi der er ved at komme nye idealer og normer, og sammen med dem får vi jo også nye begreber om, hvad der skal kropsliggøre en modstand. Vi har eksempelvis fået flyskam, måske som det nyeste begreb, og især svenskerne har, og så har, hvis vi skal vende lidt over mod det personlige, så har jeg og min kæreste måske også fået det.
Der er vel også en lille Greta Thunberg, som har været med på den der, tænker jeg.
Ja, det tænker jeg også. Fordi vi har en meget sjov historie i forhold til det. Fordi min kæreste og jeg, vi er inviteret til Grækenland med hele hendes familie. Til maj, tror jeg, næste år. Og vi havde egentlig tænkt, at vi ville flyve derned, fordi at, der er godt nok langt. Men nu har vi så begge to været ude at flyve inden for den sidste halvanden måneds tid, og det skammer vi os faktisk over for første gang. Og siden da har vi talt om, at hvad fanden skal vi egentlig gøre ved det? Kan det overhovedet være rigtigt? Kan vi gå og sige de ting, som vi gør, og have det godt med os selv, hvis vi så samtidig også bare flyver, når det så passer os? Så nu er vi faktisk ude i at tage bus og færge til Grækenland. Og vi har prøvet at tjekke det ud, og det ligner, at vi skal have 5 busser for at komme derned. Først til Berlin, så til Wien, så til Sofia, så til Thessaloniki, så til Athen, så en form for undergrunds metro togagtig ting, og så en færge ud til Paros, og det tager cirka 2 døgn. Og det er så ikke bestilt endnu, skal jeg sige.
Nå, du står bare og blærer dig med din ruteplan.
Men nu, ja, præcis. Men nu håber jeg bare ved at sige det her, at vi kommer et skridt nærmere på, at vi gør det, og jeg hælder faktisk til at gøre det lige nu. Der er noget dejligt fanden i voldsk over at gøre det selv, om at systemet gør det så afsindigt besværligt.
Altså, men der er jo også en gavegiver i det her, nemlig din svigermor.
Ja.
Altså, hvordan tror du, hun har det med den beslutning?
Jamen, altså, vi har jo ikke fortalt Idas familie det endnu. Fordi det jo stadigvæk er en ret vild beslutning, og der er jo, måske har vi også lidt haft fornemmelsen af, hvad, hvis vi først siger det, så er det også virkelig pinligt at trække os. Nu siger jeg det så her, så nu er det pinligt at trække os lige meget hvad. Men derudover, så er der også en lille del af mig, som er lidt bekymret for at blive lidt latterliggjort, og måske et stort, men altså trods alt blive... Altså, de andre kommer også ikke til at synes, at vi er pissefjollede. Det er også unfair at lægge ord i munden på dem, men det tror jeg da selv. Hvis det var mig for et halvt år siden, der var fløjet ned til Grækenland, og der så var nogen, der havde brugt 2 dage på at tage puster ned, tror jeg, at jeg ville have sagt noget af det samme. Så vi har faktisk ikke sagt det endnu.
Nej. Men det er jo super interessant, fordi alle os, der stadig flyver, hvilket jeg må jo bekende, at det gør, altså, vi bliver jo på grund af jeres beslutning, hvis I nu ender ved at træffe den, så bliver vi jo tvunget til at forholde os til, at vi ikke vil give afkald på vores bekvemmelighed, selvom vi jo alle sammen, og der er vel ikke nogen oppegående danskere, som ikke ved, at det er skidt at flyve nu om stunder.
Ja, det tror jeg ikke.
Nej. Så vi bliver konfronteret med det faktum, at vores bekvemmelighed går forud for det, som er til gavn for fællesskabet. Så jeres beslutning, altså det her, det er jo en klassisk skam-situation, ikke?
Fordi det må man sige.
Jeres beslutning presser os til at kigge på os selv. Og det, kan, og det får jo indflydelse. Altså, med mindre det hele går i sig selv, og alt det der med klimaet, der kommer en ny økonomisk krise, så kan vi ikke tage os af det længere. Eller der kan ske alt muligt mærkeligt. Men det er jo meget, der tyder på, at den her dagsorden, den er kommet for at blive, også fordi vi kan begynde at mærke konsekvenserne. På vejret, simpelthen. Ja. Ikke? Så det kan jo godt være, at når I træffer sådan en beslutning, så bliver vi nødt til at kigge på os selv. Og det kan godt være, at vi ikke ændrer adfærd lige med det samme. Eller måske nogensinde. Men jeg kan da høre på mine venner, og det er dem alle sammen, at de begyndte at retfærdiggøre deres flyveture.
Okay.
Vi skal lige en smut til, til Paris, eller vi skal lige en smut til Italien og sådan noget. Men vi har simpelthen så travlt i dagligdagen, så vi er nødt til at komme væk, kunne være noget af det, de sagde. Ikke? Eller altså, det er bare vigtigt for os at få sådan et break en gang imellem. Den tænker jeg også, folk kan genkende. Ikke? Og så kommer den her, som er rigtig god. Ikke? Det er utrolig vigtigt for vores børn, at de kommer ud i verden og oplever andre kulturer. Så derfor er vi ikke nødt til bare at flyve ind for Europa, vi er også nødt til at flyve langt væk. Og der er masser af undskyldninger, eller forklaringer, eller et eller andet. Og det interessante ved det er, at det ville de overhovedet ikke have tænkt over for et halvt år siden. Tværtimod ville vi alle sammen, når de fortalte, men nu smutter vi lige til Paris i næste uge, så ville vi alle sammen have sagt, nej, hvor er I heldige, og hvor skal I bo, og hvor er det fantastisk, og bare det var mig. Men sådan er det ikke helt længere.
Nej, men altså, vi har været forbi det her eksempel før med turen til Grækenland, hvor du også har sagt, at du ikke føler flyskam helt endnu. Men hvad tror du, der skal til, for du kommer der til? Eller hvem skal der til? For det er jo ikke alle, der kan... Ikke alle i alle situationer, der kan få andre til at føle skam. Er det fordi, at jeg er for ung til, at du sådan helt kan sammenligne dig med det? Eller er det fordi, vi ikke er på samme tur? Eller? Det er bare meget interessant.
Ja, men det er jo interessant, for hvem er det, der kan få os til at skamme os?
Ja.
Og det er ikke fordi, at du ikke kan få mig til at skamme mig, det vil jeg sige. Jeg synes bare, at det er en af de ting, jeg synes, jeg har lavet om på virkelig mange ting i mit liv, men det er en af de, og jeg har også lavet om på, at jeg ikke flyver så meget mere, men et par gange om året tror jeg, at jeg kommer til at flyve, og det kan godt være, at jeg kommer til at føle lidt skam over det.
Ja.
Altså, det var faktisk ligesom en gang, vi tog med Ryanair, min kæreste og jeg tog med Ryanair, og der skammede vi os hele vejen ud i flyveren, men det var mere, fordi vi vidste, at de der medarbejdere, de havde det virkelig skidt, ikke? Men det sted, vi skulle hen, det var bare den eneste flyver, der gik derned. Men der skammede vi os, og særligt min kæreste skammede sig helt vildt. Altså, bare der ikke er nogen, der ser os, du ved, ikke?
Ryanair kan også noget med at få en til at skamme sig, når man skal ud i den der hangar langt væk, og man sidder som sild i en tønde.
Ja.
Men
det er jo også interessant, fordi det der med, at det deciderede, at vi vidste, at de mennesker, som skulle betjene os, altså faktisk ikke havde ordentlige arbejdsvilkår, så møder man dem jo direkte. Ja. Altså, man modtager jo en cola eller en øl eller et eller andet af dem, hvis man køber sådan noget, hvor man bor på flyveren. Ikke? Og det er interessant det der med, at når man skal se folk direkte i øjnene, så kommer der noget mere. Ikke? Men ellers så kan man jo sige, sådan ud fra en teoretisk konstruktion, så skal dem, der skal få os til at skamme os, skal have en eller anden form for status. Altså, vi skal ønske at tage os godt ud i deres øjne. Kan man sige, ikke?
Jo.
Og hvis vi så lige pludselig får et misbilligende blik, det er det, der får os til at skamme os, ikke? Og det, i den sammenhæng, der kan man jo godt blive ved med at gøre, hvad man plejer at gøre, altså i noget tid, ikke?
Jo.
Så det er jo et spørgsmål om, at der er tilstrækkeligt mange, som begynder også... altså, jeg synes jo, det rigtige er at gå foran med et godt eksempel, i stedet for at begynde at pege fingre og skælde ud og sådan noget. Fordi så det kan få meget negative konsekvenser, ikke?
Jo, bestemt. Og hvis vi lige skal tage to skridt tilbage, så de retfærdiggørelser, du nævnte før, og det her med, fordi det tror jeg sådan set også på, altså, de ville ikke have tænkt de her tanker for et halvt år siden, dine venner, eller gjort så de her retfærdiggørelser. Det tyder på, at den mentale model langsomt flytter sig. Det er jo altid noget. Altså, jeg har det også sådan, at selvom vi ikke er så mange, der opgiver at flyve på ferie, jamen, og vores beslutning i sig selv måske ikke betyder en skid for klimaet, så skubber det jo, som vi også har talt om her, så skubber det jo til vores kollektive opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Altså, der bliver sat et spejl op foran andre, det er jo så det, hvor de kan få lov til at kigge på sig selv i det lys af, at deres bekvemmeligheder rent faktisk gør noget dårligt for fællesskabet, og at der er andre muligheder. Så selvom man siger, at det er unfair at lægge et stort ansvar over på os som borgere, fordi jeg er sådan set enig i, at det er unfair, men jeg tror bare på, at det nu engang er sådan, landet ligger. Altså politikere og virksomheder skal se, at vi mener det her, før de rykker på sig. Fordi politikere er primært populister, og virksomheder er primært markedsdrevne. Og derfor, jamen, jo mere vi viser, at vi mener det, det kan man jo så gøre på alle mulige måder. Det kan jo være ved at købe det rigtige, eller ved at lade være med at købe det forkerte, eller lobbyisme, eller demonstrationer, eller hvad det end kan være. Men altså, desto mere vi viser, at vi mener det, desto mere... desto større chancer er der også for, at de træffer nogle beslutninger, der kan rykke på det på et systemisk plan.
Ja, og det der med det systemiske, det er jo rigtig interessant.
Ja.
Fordi der er jo tilsyneladende ved at ske noget helt mirakuløst lige for tiden. Fordi der er lige udkommet en rapport, et forstudie til, hvordan man kan producere elektrofuel i Danmark. Og det er der åbenbart nogle forskere, som har forsøgt at trænge igennem med det budskab i mange år, men de har talt for døve ører. Fordi det, der er tilfældet med elektrofuel eller biobrændstof, tror jeg, man kalder det på dansk, det er, at den faktisk ender stort set CO2-neutral, hvis man gør det på den rigtige måde. Og det er her, hvor Danmark kommer ind i billedet som et muligt nyt. Altså, ligesom vi er stærke på vindmøller, så kunne vi faktisk godt gå hen og blive rigtig stærke på det her. Fordi vi har en masse forudsætninger for, og det kan lade sig gøre. For det første, så skal man bruge en masse gødning og bioaffald og madrester og så videre, så videre, så videre, som man skal trække noget ud af. Så skal man hive noget CO2 ud af atmosfæren, og man skal spalte noget vand til brint og ilt, og der skal ske en hel masse kemiske processer, som jeg simpelthen ikke er i stand til at gengive korrekt. Det man bare kan sige, det er, at vi har en masse af gødning og landbrugsaffalds, fødevareaffaldsprodukter, og vi har en masse vindmøller, som kan lave grøn strøm, som kan lave den der spaltning af vand til brint og ilt. Og i den forbindelse kommer der en frygtelig masse overskudsvarme. Og der har vi et skønt fjernvarmenet med nogle store rør, der løber ned i alle gaderne, hvor man bare kan sende al den varme ned. Så det vil sige, at produktionen sådan set går i CO2-0, hvis man gør det på den rigtige måde og bruger grøn strøm til alt det der, man nu skal gøre. Ikke? Plus at vi kommer af med en masse af al den der gødning og alt det der andet, som vi ligger og roder med. Og det er jo interessant, fordi hvis forskerne har ret i, at det her, at alle de her teknologier påstår, at de er kendt. Det eneste, vi ikke ved, det er, at vi ved ikke, hvordan de fungerer i stor skala. Så man har kun prøvet dem på forsøgsanlæg. Og det interessante, det er, indtil nu, så er der ikke nogen, der har været villige til at gå den vej. Men lige pludselig er flyindustrien, den nordiske flyindustri, har faktisk sammensluttet sig i en organisation, fordi de kan godt se, at altså, og de har decideret udtalt, at hvis vi ikke kommer den her vej og finder noget brændstof, som kan gøre, at vi kan flyve CO2-neutralt, så risikerer vi jo, at folk ikke efterspørger vores produkt længere. Så den der, altså, selvom I ikke er så mange, der ikke flyver endnu, der er jo trods alt nogle svenskere, som er holdt op med at flyve, men det, at de kan se, at efterspørgselen er på vej væk, har endelig fået dem op af stolene til, at nu skal vi i gang med at prøve at producere de der anlæg, som kan producere det her brændstof. Det kommer til at koste utrolig mange milliarder kroner, og de kommer til at skulle bruge nogle investorer, og staten skal sikkert også ind og støtte det og alt muligt andet, men det gjorde staten også, da vi gik i gang med vindmøller. Så tænk, hvis Danmark kunne være det land, der gik foran og fik lavet noget brændstof, som faktisk er næsten CO2-neutral. Der er noget med, at når de flyver op i luften og udleder vanddampe og sådan noget, så har det en eller anden klimaeffekt. Men fordi der vist også bliver hævet noget CO2 ud hernede på jorden, så kan man faktisk sige, at det går i nul. Stort set. Så kan du flyve igen, min ven.
Det lyder jo fremragende.
Det er nemlig fremragende, og de påstår oven i købet, at hvis vi går i gang nu, så kan vi være klar i 2025.
Så bliver, det er jo hurtigt.
Det er jo i morgen nærmest, ikke? Altså, nu er wow. sådan nogle forskere jo som regel jubeloptimister, men alligevel, ikke?
Og dermed, altså, skam virker jo, altså, som vi begyndte at sige her i mig og min moster. Du kan ikke redde verden, jeg kan ikke redde verden, men verden kan ikke reddes uden os.
Nu kan du få rabat hos Q8, BP og Netto. For hver 20 liter får du et rabatmærke på 2 kroner, og 14 mærker giver bonus, så du kan hæve en 50'er i alt.
Det er rigtigt. Men det kommer formodentlig jo ikke, eller det gør det helt sikkert til at ske uden svære slag.
Nej, det gør det absolut.
Fordi nu skal du nemlig høre noget andet sjovt, jeg har samlet op.
Ja, jamen,
jeg har læst aviser, du. Det er så sjovt. Fordi når vi, du kender godt den der sovpsykologiske model. Når vi mister noget, så gennemløber vi nogle forskellige faser. Og faserne er på engelsk denial, anger, bargaining, depression and acceptance. Altså, benægtelse, vrede, forhandling, depression og accept.
Ja.
Og den model er jo lavet til, altså for eksempel, da min mor døde eller sådan noget, ikke? Altså, eller da, ja. Hun, da jeg fik at vide, at hun var syg, og at hun skulle dø, så først så kan man ikke tro på det. Nej, det kan ikke være rigtigt. Så bliver man vred, også på hende, over, selvom man ikke kan gøre for det. Så begynder man at forhandle, ja, men hvad nu hvis, man måske forhandler man med Gud i en presset situation? Ja. Hvad nu hvis jeg holder op med at ryge? Eller jeg lover altid at gøre sådan her, eller et eller andet. Og så finder man ud af, at den går nok heller ikke. Så ryger man ned i et sort hul og bliver deprimeret. Og der skal man ned, før man kan komme ud på den anden side og acceptere tingens nye tilstand. Og den kan man jo faktisk bruge på klimahistorien, klimakrisen. Fordi vi ved alle sammen, og det har vi alle sammen været med til, at være klimabenægtere på et eller andet tidspunkt, at vi så holdt op med det. Ikke? Og rigtig mange mennesker er først holdt op med det helt for nylig. Og hvis man ser indslag fra USA, så er der mange mennesker, som stadig er i den denial-fasen. Ikke?
Eksempelvis præsidenten.
Eksempelvis præsidenten. Og det, jeg bare synes, jeg kan konstatere nu, eller jeg i hvert fald kan begynde at se eksempler på, det er, at nu begynder vi at se vreden. Altså nu ved folk godt, at den er gal. Så begynder de at blive sure. De begynder at slå fra sig. Og vi kender alle sammen Pia Kærsgaard, som kom til at kalde alle vælgerne klimatosser derefter det seneste folketingsvalg. Ikke? Det har jo nok fortrudt en 30-40 gange. Der er jo det sted udkommet bøger, som hedder klimatosser nu, ikke? Men så har vi også sådan en fyr som Ulrik Bie, og han er økonomisk redaktør på Berlingske Tidende, og han er faktisk ikke helt så langt fra hende, som man skulle tro, selvom han er sådan et pænt og høfligt, meget diplomatisk menneske. Han er økonom, men han har også været diplomat og arbejdet i Washington og alle mulige ting og sager. Han spurgte i en artikel for nylig, han skrev en artikel om forbrugertillid. Altså, de måler jo hele tiden på, hvor optimistiske vi forbrugere er i forhold til, hvor meget vi vil købe ind. Og det går de vældig meget op i, inde i Finansministeriet og alle nationaløkonomer, fordi så er der gang i væksten. Ikke? De vil jo alle sammen rigtig gerne have, at vi bare skal købe en hel masse ting. Nå, han skal så skrive om forbrugertillid, og den er sjovt nok faldende. Og så spørger han sådan lidt hundligt i artiklen, sig mig engang, er vi blevet klimabange? Og så tænker jeg, ja, det er vi faktisk. Vi er faktisk rigtig bekymrede for, at den vej i verden går hen. Ikke? Og så et par dage efter, fordi han sidder også altid inde i TV2 News i alle mulige programmer og kloger sig på verdensgang i Lidenlund, så siger han så, sig mig engang, forestil os disse klimaaktivister sig, at vi skal sidde i mørke. Altså, at vi skal rulle samfundet baglæns i stedet for at leve et moderne liv. Altså, han prøver med andre ord at håne forbrugerne for deres klimabevidsthed.
Okay.
Det er vrede.
Det er vrede, det er jo ikke særlig sympatisk. Men hvis man nu skulle, hvis man nu for sjov skulle prøve at se det fra hans side af, hvor, altså, hvor er det, han kommer fra, når han overhovedet siger sådan noget, så lader det jo til, at hans præmis er, at, ja, som sagt, vækst er løsningen på klimakrisen. God gammeldags økonom, der tror på, at forbruget skal holdes op, så der kommer penge i kassen hos virksomhederne, så de fortsat kapitalfolk til løn, så folk kan forbruge mere, så der kommer flere penge ind hos virksomhederne. Men det store problem er jo, at, som vi også har talt om før, vi bor på en planet med begrænsede ressourcer, og vækstargumentet derfor ikke holder på planet Jorden. Altså vi rammer simpelthen et loft for, hvilke problemer vi kan vækste os ud af, før at det er gået galt. Og det loft, det er jo så mængden af drivhusgasser i atmosfæren, som vil gøre, at temperaturen stiger, og klimakrisen rammer. Hvis vi havde en planet med ubegrænsede ressourcer, så havde han jo sådan set ret. Men sagen er bare den, at det har vi ikke.
Nej. Og det er jo faktisk virkelig vigtigt, det her. Fordi det er jo noget af det, man ikke må sige højt.
Ja.
Altså, man må ikke sige højt, at vi ikke kan vokse os ud af problemerne. Man må ikke sige højt, at der ikke er noget, der hedder grøn vækst. Altså, fordi så går alle økonomer i sort. Men nu er klimaeksperterne faktisk begyndt at sige det højt. Og nu har jeg igen været læst avis. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet har foretaget noget som helst andet. Men i den 3.11. kunne man faktisk i Berlingske Tidende læse en kendt i bæredygtig udvikling, som hedder Oliver Matikainen. Han lyder, som om han er fra Finland eller et eller andet. Ja. Forklarer hvorfor. Og det er, fordi der ikke længere er nogen eksperter, der tror på, at vi kan komme frem til det, som hele den her grøn vækstfilosofi er bygget op om, nemlig det, de kalder absolut afkobling.
Okay.
Og absolut afkobling betyder, at vi kan afkoble CO2-udledningen fra vækst og aktivitet. Fordi at man hele tiden forestiller sig, at vi på et tidspunkt kommer frem til at kunne hæve utrolig store mængder CO2 ud af atmosfæren. Altså det er jo sådan, at når økonomien vokser, så vokser aktiviteten, så kører vi mere i bil, der bliver transporteret flere varer, vi flyver mere, vi gør alt muligt, alt hvad vi gør, det bruger vi energi til, og så udleder vi flere drivhusgasser. Og det kan vi ikke slippe udenom. Men man har lavet sådan en konstruktion, der hedder, på et tidspunkt finder vi ud af, hvordan vi får styr på de der CO2, så vi kan lave en absolut afkobling, og derfor kan vi bare blive ved med at vokse. Og det er jo et lønligt håb, kan man sige, og det kan da også godt være, at det lykkes en eller anden dag. Men det ændrer jo stadigvæk ikke ved, at jorden har en begrænset mængde ressourcer. Altså, så vi kan jo ikke bare blive ved med at vokse. Altså, fordi vi bruger jo, og det får vi at vide hvert år, cirka i august, at nu har vi brugt kvoten for årets ressourcer, og nu driver vi det sted af rovdrift på kloden, ikke? Men jeg synes bare, at det er interessant, at nu tør klimaeksperterne begynde at sige det her højt. Der findes ikke noget, der hedder grøn vækst, venner. I bliver nødt til at tænke jer om en gang til. I bliver nødt til at prøve at finde ud af, hvordan vi kan indrette os på en helt ny måde.
Ja, og der kan man sige, der hjælper Ulrik Bies sidde i mørke kommentar jo ikke rigtigt, altså hvor han på en eller anden måde prøver at skamme os ud som nogle små kyllinger, der er bange og håner os for at ville skrue tiden tilbage og sidde i mørke. Han burde jo hylde folk, der altså, begynder at tage ansvaret for vores planet. Altså han kunne som økonom begynde at interessere sig for, hvordan vi kan indrette samfundet på en ny og bæredygtig måde, uden at vi går på røven. At det ville da være en mere nobel ambition for en økonom med taletid i en af de store danske aviser. Men det lyder som om, at ja, han er i den grad i stadiet af vrede. Så det næste bliver, så skal han til at forhandle om, hvordan han kan beholde sin livsstil. Så skal han blive deprimeret, før han kan acceptere, at verden er under forandring, og at vores mentale model, og hvad vi skammer os over, er under forandring.
Ja. Altså, jeg synes jo, han burde være nysgerrig og kreativ, i stedet for forstokket og konservativ. Og han burde, som du siger, benytte sin privilegerede status som økonom og meningsdanner til at gå foran og prøve at sætte gang i en debat om, hvordan kunne vi egentlig leve under de nye vilkår. Altså, fordi her hos mig og min moster tænker vi jo ikke nødvendigvis, at vi kommer til at lide en masse afsavn.
Nej.
Fordi vi i dag står i en situation, hvor vi køber en hel masse lort, som vi ikke skal bruge til en skid.
Der er også et liv på den anden side.
Det er det. Det er det.
Men er du egentlig klimabang?
Hvad skal jeg sige? Altså, jeg synes, det svinger. Altså, jeg er jo dybt bekymret indimellem, og som vi også faktisk har lavet en hel episode om apati og afmagt. Så indimellem er jeg deprimeret, fordi det hele er så overvældende. Og jeg føler mig magtesløs. Men så ringer jeg til dig, eller så ringer jeg til min kæreste, og så får vi sammen pisket en stemning op om, at det nytter noget at gøre noget. Så, og det synes jeg, at det vigtigste i det her, det er, at man får det faktisk bedre, hvis man prøver at bidrage på sit eget lille personlige niveau og plan, så får man det bedre. Men altså, forestiller du, at du og din kæreste skal I sidde i mørke? Er det der, vi er på vej hen?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror på, at der er mange andre mere meningsfulde og måske også mere nyttige handlinger, vi kan foretage os, end at sætte os i mørke. Jeg bestræber mig på at slukke lyset, når jeg forlader lokalet, men jeg gider trods alt ikke sidde i bravende mørke, mens jeg er i det.
Godt. Så lad os slutte på denne ærlige og trods alt positive note og sige tak for i dag.
Tak for i dag. Og så lige på den afsluttende note vil jeg gerne nævne, nu har vi selvfølgelig talt meget om skam, og det kan også hurtigt komme til at lyde som om, at vi mener, at det kun er skam, der skal til. Men som vi nævnte i starten, så formes vores mentale model jo også af status, altså hvad vi anser for at være det gode i livet, det som giver succes og nødvendigheden, altså hvad der er uundgåeligt, det som man skal gøre. Altså så alt er jo ikke gjort ved skammen, og man kan jo også lede ved det gode eksempel og vise, hvad det gode er. Men som vi bare har fundet ud af, så er det værd at tænke over, hvordan man faktisk godt kan være stolt af at føle den her positive skam, fordi det betyder bare, det er en følelse af, at man tænker på fællesskabet. Så altså lad det være rigtigt. En opfordring til at mærke efter den. Og hvis I godt kan lide, hvad I hører, jamen så del det, og hvis I lytter ind i iTunes, så kan I give os nogle anmeldelser der, eller så kom ind og følg os på Facebook eller på Instagram, hvor vi deler blogs. som vi jo også skriver nogle af. Mm-hmm. Eksempelvis den her om den mentale model, eller vi kan også dele rapporten fra, det synes jeg faktisk, vi skal gøre, dele flyrapporten, så kan man få lov til at læse den, hvis man har lyst. Så vi deler der, kom ind, deltag, sig, hvad vi skal tale om. Ja. Det her var jo sådan set på opfordring.
Det var en lytter opfordring.
Ja. Så tak for i dag. Tak fordi I lyttede med.